สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Glow Kids How Screen Addiction is Hijacking Our Kids and How to Break the Trends คือหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและการเลี้ยงดูบุตรของนิโคลัสคาดารัสนักจิตบำบัดผู้ทำงานด้านการเสพติดหนังสือเสนอคำเตือนอย่างเข้มข้นต่อการให้เด็กใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตวิดีโอเกมและสื่อดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจตั้งแต่อายุยังน้อยแก่นของงานคือเด็กบางส่วนอาจพัฒนาความสัมพันธ์กับหน้าจอในลักษณะคล้ายพฤติกรรมเสพติดโดยเฉพาะเมื่อการใช้สื่อรบกวนการนอนการเรียนการเล่นการออกกำลังกายและความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆคาดารัสเชื่อมข้อสังเกตทางคลินิกเข้ากับงานวิจัยเรื่องระบบรางวัลของสมองพัฒนาการเด็กและผลของการกระตุ้นต่อเนื่องเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงนับจำนวนชั่วโมงหน้าจอแต่คือชวนผู้ใหญ่ตรวจสอบว่าเด็กกำลังใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือกำลังถูกเทคโนโลยีจัดการพฤติกรรมหนังสือมีทั้งการวิพากษ์อุตสาหกรรมดิจิทัลและข้อเสนอให้ครอบครัววางขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อคืนพื้นที่แก่ชีวิตออฟไลน์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผมคิดเรื่องการเสพติดหน้าจอมองพฤติกรรมก่อนตัดสินจากจำนวนชั่วโมงข้อเสนอหลักของ Glow Kids คือไม่ควรมองการใช้หน้าจอของเด็กเป็นเรื่องความบันเทิงเล็กน้อยหรือวัดปัญหาจากเวลารวมเพียงอย่างเดียวคาดารัสใช้กรอบของการเสพติดพฤติกรรมเพื่ออธิบายภาวะที่เด็กหมกมุ่นต้องการใช้เพิ่มขึ้นหยุดได้ยากหรือมีอารมณ์รุนแรงเมื่อถูกจำกัดเขาให้ความสำคัญกับผลที่เกิดนอกจอเช่นเด็กถอนตัวจากครอบครัวเลิกสนใจกีฬาและงานอดิเรกนอนดึกผลการเรียนถดถอยหรือใช้เกมและโลกออนไลน์เป็นทางหนีจากความเครียดแนวคิดนี้ทำให้คำถามของผู้ปกครองเปลี่ยนจากเด็กใช้วันละกี่ชั่วโมงเป็นเด็กสูญเสียความสามารถอะไรไปเพราะการใช้สื่อนี้หนังสือยังชี้ว่าความเสี่ยงไม่เท่ากันในเด็กทุกคนเด็กที่มีปัญหาการควบคุมตนเองความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวหรือความยากลำบากทางอารมณ์อาจยิ่งใช้สื่อเป็นวิธีระงับความรู้สึกชั่วคราวดังนั้นการตั้งขอบเขตจึงควรมาควบคู่กับการสังเกตสาเหตุและบริบทไม่ใช่ตีตราว่าเด็กขาดวินัยโดยลำพังแม้ภาษาของผู้เขียนจะหนักแน่นและข้อถกเถียงเรื่องสาเหตุโดยตรงยังต้องพิจารณาหลักฐานอย่างระมัดระวังแต่กรอบนี้มีประโยชน์ในการพาผู้ใหญ่ดูผลกระทบต่อการใช้ชีวิตจริงอย่างเป็นระบบประเด็น2ระบบรางวัลและการออกแบบเกมอธิบายเหตุใดการหยุดจึงยากกว่าที่คิดคาดารัสอธิบายว่าสื่อแบบโต้ตอบไม่ได้เป็นเพียงหน้าจอที่เด็กดูผ่านไปแต่สามารถส่งรางวัลการแจ้งเตือนคะแนนการเลื่อนระดับและความคาดเดาไม่ได้เข้าสู่ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเขาเน้นรูปแบบรางวัลแปรผันในวิดีโอเกมซึ่งให้ผลตอบแทนไม่สม่ำเสมอจึงกระตุ้นให้ผู้เล่นลองต่ออีกครั้งในลักษณะที่คล้ายกลไกของเกมเสี่ยงโชคประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าเกมทุกเกมมีอันตรายเท่ากันแต่เป็นการตระหนักว่าผลิตภัณฑ์จำนวนมากแข่งขันกันเพื่อยื้อเวลาและความสนใจของผู้ใช้เมื่อเด็กยังพัฒนาทักษะยับยั้งชั่งใจไม่เต็มที่การออกแบบเช่นนี้อาจทำให้การเปลี่ยนจากกิจกรรมที่เร้าใจสูงไปสู่การบ้านการอ่านหรือการสนทนาธรรมดาเป็นเรื่องยากหนังสือจึงท้าทายคำว่าเวลาหน้าจอที่ดีโดยเสนอให้ผู้ใหญ่พิจารณาคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดด้วยแอปเพื่อการศึกษาอาจมีคุณค่าได้หากเนื้อหาสอดคล้องกับวัย B มีผู้ใหญ่ร่วมใช้และไม่ได้ใช้รางวัลล่อให้เด็กวนอยู่กับจอการติดป้ายว่าเป็นการศึกษาไม่ได้ลบความจำเป็นต้องตรวจสอบรูปแบบการออกแบบผู้ปกครองจึงควรทดลองใช้สื่อก่อนสังเกตพฤติกรรมหลังใช้และแยกการเรียนรู้เชิงรุกออกจากการใช้งานที่เน้นการไล่ล่ารางวัลประเด็น3วัยเริ่มใช้เทคโนโลยีมีความสำคัญเพราะสมองและนิสัยกำลังอยู่ระหว่างพัฒนาสื่อให้ความสำคัญมากกับช่วงวัยเริ่มต้นของการสัมผัสอุปกรณ์ดิจิทัลคาดารัสโต้แย้งว่าสมองเด็กเล็กกำลังเรียนรู้การกับอารมณ์การรอคอยการเล่นเชิงจินตนาการภาษาและทักษะทางสังคมผ่านการเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆเมื่อสื่อที่มีภาพเสียงและการตอบสนองรวดเร็วเข้ามาแทนที่กิจกรรมเหล่านี้บ่อยเกินไปเด็กอาจมีโอกาสฝึกทักษะพื้นฐานลดลงข้อเสนอของเขาจึงโน้มไปทางการชะลอการเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัวเกมออนไลน์และสื่อที่กระตุ้นสูงแทนการมอบให้เป็นเรื่องปกติตั้งแต่วัยต้นเหตุผลเชิงปฏิบัติคือการป้องกันมักทำได้ง่ายกว่าการแก้รูปแบบการใช้ที่ฝังแน่นแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่ควรถูกตีความว่าเทคโนโลยีทุกชนิดทำลายพัฒนาการโดยอัตโนมัติหรือเด็กทุกคนที่เริ่มใช้เร็วจะเกิดปัญหาหนังสือมีคุณค่าในฐานะการผลักให้ผู้ใหญ่ใช้หลักระมัดระวังโดยถามว่าอุปกรณ์ถูกนำเข้ามาแทนบทสนทนาการเล่นอิสระการอ่านการพักผ่อนการดูแลจากผู้ใหญ่หรือไม่หากคำตอบคือใช่การเลื่อนเวลาและลดความเข้มข้นของการใช้ ย่อมเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผลกว่าการหวังว่าเด็กจะจัดการสิ่งเร้าที่ออกแบบมาให้ดึงดูดได้ด้วยตนเองประเด็น4ภาวะตื่นตัวเกินและการนอนเสียคือสัญญาณที่หนังสือให้ผู้ปกครองเฝ้าดูแนวคิดที่คาดาราสเรียกว่า Electronic Screen Syndrome ใช้อธิบายภาวะที่เด็กดูเหมือนเหนื่อยล้าแต่กลับสงบลงไม่ได้หลังได้รับการกระตุ้นจากหน้าจออย่างเข้มข้นเขาเชื่อมภาวะนี้กับอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนสมาธิลำบากและพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งบางครั้งอาจดูคล้ายปัญหาด้านความสนใจหรือการควบคุมอารมณ์คุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การเตือนว่าผู้ใหญ่ควรดูความสัมพันธ์ตามเวลาเช่นอาการเกิดหนักขึ้นหลังเล่นเกมนานใช้โซเชียลมีเดียตอนดึกหรือสลับจากหน้าจอไปทำงานที่ต้องใช้สมาธิทันทีหรือไม่แต่ไม่ควรใช้คำเรียกนี้เพื่อวินิจฉัยเด็กเองเพราะอาการเดียวกันอาจเกี่ยวข้องกับการนอนไม่พอความเครียดปัญหาครอบครัวหรือภาวะสุขภาพจิตที่ควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ของหนังสือคือกันหน้าจอออกจากห้องนอนและสร้างช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนนอนการทำเช่นนี้ช่วยลดการใช้แบบลับตาลดการแจ้งเตือนที่ขัดจังหวะการพักผ่อนและทำให้ครอบครัวเห็นรูปแบบการนอนจริงมากขึ้นแทนที่จะถกเถียงว่าหน้าจอเป็นต้นเหตุทั้งหมดหนังสือชวนให้ใช้การปรับสภาพแวดล้อมเป็นการทดลองเชิงพฤติกรรมแล้วติดตามว่าการนอนอารมณ์และความร่วมมือของเด็กเปลี่ยนอย่างไรประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาแบบครอบครัวต้องแทนที่หน้าจอด้วยชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ยึดอุปกรณ์ Glow Kids ไม่ได้หยุดที่คำเตือนเรื่องอันตรายแต่เสนอทิศทางการจัดการที่เน้นกติกาความสม่ำเสมอและกิจกรรมทดแทนคาดาราสนับสนุนให้ครอบครัวกำหนดขอบเขตล่วงหน้าว่าใช้อุปกรณ์ที่ไหนเมื่อใดเพื่ออะไรและอะไรคือผลตามมาเมื่อไม่ทำตามขอบเขตที่เข้าใจง่ายเช่นไม่มีอุปกรณ์ในห้องนอนไม่มีหน้าจอระหว่างมื้ออาหารและทำกิจกรรมรับผิดชอบหรือออกกำลังกายก่อนเวลาสันทนาการมีโอกาสปฏิบัติได้จริงกว่าคำสั่งกว้างว่าให้ใช้น้อยลงขายังเน้นว่าการตัดอุปกรณ์โดยไม่เติมสิ่งอื่นลงไปอาจสร้างเพียงความขัดแย้งและความว่างเปล่าทางเลือกจึงควรเป็นกิจกรรมที่เด็กสัมผัสผลตอบแทนจริงได้เช่นกีฬางานอดิเรกการอ่านการเล่นกับเพื่อนการทำอาหารหรือเวลาคุยในครอบครัวอีกด้านหนึ่งผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างเพราะกติกาที่เด็กถูกห้ามแต่ผู้ใหญ่ละเมิดตลอดเวลายากจะสร้างความน่าเชื่อถือหนังสือมีน้ำเสียงสนับสนุนการจำกัดที่ค่อนข้างเข้มซึ่งบางครอบครัวอาจต้องปรับให้เหมาะกับการเรียนการติดต่อความต้องการเฉพาะของเด็กแต่หลักการแกนกลางยังใช้ได้คือเป้าหมายไม่ใช่การทำให้บ้านปลอดเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์เป้าหมายคือทำให้เทคโนโลยีไม่เบียดบังการนอนการเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ความสามารถในการอยู่กับตนเองโดยไม่ต้องรับสิ่งเร้าตลอดเวลาโดยสรุป Glow Kids เหมาะกับผู้ปกครองครูผู้ทำงานด้านเด็กและผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตที่ต้องการกรอบสนทนาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิตอลของเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการนอนอารมณ์การเรียนหรือการปฏิเสธกิจกรรมในชีวิตจริงหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะเปลี่ยนปัญหาที่มักถูกย่อเป็นคำว่าเด็กติดมือถือให้กลายเป็นชุดคำถามที่ตรวจสอบได้เช่นสื่อชนิดใดกระตุ้นเด็กมากที่สุดใช้ในเวลาใดๆการใช้นั้นกำลังแทนที่อะไรและครอบครัวจะสร้างทางเลือกที่มีความหมายได้อย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสมดุลหน้าจอทั่วไปคือคาดาราสวางประเด็นนี้ผ่านเลนส์การเสพติดและการทำงานทางคลินิกเขาจึงเน้นกลไกการดึงดูดของเกมและแพลตฟอร์มความเปราะบางของสมองที่กำลังพัฒนาและความจำเป็นของการป้องกันก่อนปัญหาจะรุนแรงน้ำเสียงที่เตือนภัยของเขาอาจหนักกว่าหนังสือที่มองเทคโนโลยีอย่างสมดุลและผู้อ่านควรแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ที่พบร่วมกันกับข้อสรุปเรื่องเหตุและผลรวมทั้งพิจารณาหลักฐานวิจัยเพิ่มเติมแต่ความเข้มข้นนี้เองทำให้หนังสือโดดเด่นมันไม่ปล่อยให้คำว่าสื่อเพื่อการศึกษาหรือเด็กยุคดิจิตอลกลบคำถามเรื่องการออกแบบเพื่อดึงความสนใจและต้นทุนต่อชีวิตประจำวันหากอ่านอย่างวิพากษ์หนังสือช่วยให้ผู้อ่านสร้างกติกาที่ชัดขึ้นสังเกตเด็กอย่างละเอียดขึ้นและให้คุณค่ากับการนอนการเล่นและความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ามากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลัสคาดาราสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่